subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha Novembarna waa 11 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a mucaaradka somalilan oo ku celiyey diidmadooda muddo kordhinta madaxtooyada, iyagoo sheegay in muddoxileedka madaxweyne biixii ay 2 maalmood oo keliya ka harsan tahay.
13 bisha waqhtigaagii wuu dhammaaday sharciheed, cidna sharci darro dalkan kuma joog jirto, madaxweyne kuma sheegan karto. mowqafkeygii aan hore u sheegay labada xusbi halkii buu taagan yahay. 13 bisha wixii ka dambeeya balsiman bay nahay. 3 gudoomiye oo 3 xusbi uum ah gudoomiyaal ayaan nahay. waxaan jecelahay inaynu dalka badbaadino.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulan la qaatay madaxweynaha jabuuti iyo heshiisyo ay kala siixdeen qaar ka mid a wasaaradaha labada dal. abaarta ka jirta kenya oo horseeday in albaabada loo laabo iskuullo badan oo ku yaala gobolka soomaalida. barnaamijkii umuuraha islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hay-adaha gargaarka ee kenya ayaa sheegay in 10,000 oo qaxooti dheeraad ah, kuwaas oo ka tegay soomaaliya, la filayo in toddobaadyada soo socda ay gaaraan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee waqooyiga dalkaasi, iyadoo soomaaliya iyo dalalka geeska afrikaba ay la tacaalayaan abaaro iyo gaajo daran oo weli taagan. guddiga badbaadada caalamiga ah ayaa sheegay in 5,000 oo qaxooti soomaali ah ay sanadkii lasoo dhaafay gaareen kaamka dhadhaab ee ku yaala waqooyi bari ee kenya, halkaas oo horey ay ugu sugnaayeen qiyaastii 230,000 oo ruux oo qaxooti hore ah, kuwaas oo qaxooti hore u joogay ah, kuwaas oo badankood ka cararay colaadda iyo duruufaha adag ee nolosha ee ku habsaday 30 sano ee lasoo dhaafay. hay-adaha samafalka ayaa sidoo kale sheegay in 6 bil ee soo socota la filayo in dhadhaab ay gaaraan 60,000 oo kale oo qaxooti cusub ah. maamulaha xafiiska u qareemida hay-adda ICR ee kenya jamin kuwa maamulaha xafiiska u qareemida hay-adda ICR ee kenya jamin kusawamania ayaa sheegay in hadda kaamamka ay gaarayaan dad ay abaarta dilootay oo si deg deg ah ugu baahan gargaar iyo cunto. wuxuu intaasi ku daray inay qaabilayaan dadka ay abaarta saameysay, kuwaas oo hadda la ildaran xaalad nafaqo darro, iyo inay ogaadeen kiisas cudurka jadeecada ah oo laga helay qaxootiga ku cusub xeryaha, taasoo laga cabsi qabo inay faafto. kusamaaniya ayaa sidoo kale sheegay inay sii kordhayaan baahiyaha bini'aadnimo ee ka jira dhadhaab, loona baahan yahay in la helo gargaar dheeraad ah. sanadkan ayaa soomaaliya abaaraha ka jira waxa ay sababeen in dad badan ay ka barakacaan guryahooda, kuwaasoo ka tallaabay xadka kenya una gudbay xeryaha qaxootiga, halka 900,000 oo kalena ay ku dhex barakaceen gudaha soomaaliya. ciidamada ukrein ayaa dib u qabsaday magaalooyin badan iyo deegaano ay miino kaga tageen ciidamada ruushka oo ku yaala koonfurta ukrein, sida ay sheegeen saraakiisha, maalin kadib markii moscow ay ku dhawaaqday inay isaga baxayaan magaalada istaraatiijiga ah ee gobolka kherson. wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa falanqeeyaal militari ayaa sheegtay khamiistii xalay inay jireen calaamado muujinaya ciidamada ukrein oo kusii dhowaanaya magaalada kherson oo ku taala afaafka hore ee webiga dnipro. madaxweynaha ukrein volodimir zelenski ayaa isagana sheegay in ciidamadiisa ay horumar ka sameynayaan deegaanada galbeedka oo tuulooyin badan ay qabsadeen. wasiirka difaaca ee ukrein oleksi reznikov ayaa isagana reuters u sheegay in ugu yaraan 2 toddobaad ay qaadan doonto in ciidamada ruushka ay si dhammaystiran uga baxaan guud ahaan kherson, isagoo intaa ku daray in magaalada ay weli ku harsan yihiin ilaa 40,000 oo ciidan, sida uu sirdoonkooda ay u sheegeen. magaalada qarsoon iyo daanta galbeed ee webiga Dnipro oo Ruushka uu ku dhawaaqay arbacadii inuu ka baxayo ayaa ka mid ah afartii gobol ee Vladimir Putin uu sheegay inuu ka goostay Ukrain oo dalkiisa ay ka mid yihiin kadib aftidii Kremlinka uu soo abaabulay ee bishii Sebtembar, taasoo waddamo badan oo caalamka ah ay cambaareeyeen. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. jimco wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid Faysal Cali Waraabe ayaa hadal uu jeediyey ku sheegay in 13 bisha Noveembar oo ku beegan axadda soo socota wixii ka dambeeya aanu xisbigooda Muuse Biixi u aqoonsan doonin madaxweynaha Soomaalilan ee uu la mid noqon doono guddoomiyaasha xisbiyada kale. xilligaas ayuu markii hore qorshuhu ahaa in Soomaalilan looga dareero doorashada madaxweynaha. Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa.
guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in isaga iyo xisbigiisu ay taageereen go'aankii beesha caalamka, gaar ahaan safiiradu ay madaxweynaha Soomaaliland kaga dalbadeen sidii ay u qabsoomi lahaayeen doorashooyinka madaxtinimada ee Soomaaliland.
waa saw sheegayna madaxweynaha waxa leenahay doorasho madaxweyne oo la isla ogol yahay oo ku fadhida waqtigii ay soo saareen commissionka oo lagu heshiis yahay inaad qabataan ka arabna.
dhanka kale, Injineer Faysal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay mowqifka xisbigooda ee ku aadan 13 Noveembar.
waxaan leeyahay madaxweynaha 13 bisha waqtigaagii wuu dhammaaday sharciyeed, cidna sharci darro dalkan kuma joog jirto, madaxweyne kuma sheegan karto. mowqifkaygii aan hore u sheegay labada xisbi halkii buu taagan yahay. 13 bisha wixii ka dambeeya dagsiman bay u nahay. 3 guddoomiye oo 3 xisbi ah guddoomiyaal ayaan nahay. waxaan jecel lahay inaynu dalka badbaadino, wadajir ku badbaadino, diiniyada dalka soo saarno, soo celino, ka saarno khalkhalka dalka.
ugu dambeyntii, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid waxa uu fariin u diray ciidamada kala duwan ee Soomaaliland.
waxaan ka jeclahay inaan abiil u diro ciidamada qaranka, waxaan leeyahay ciidamada geesiyaasha reer Soomaaliland aan weligood goob lagaga adkaan taariikhan siyaasadda muranka iyo siyaasadeed yaanu idin soo dhexgelin dalka. yaa ilaalin insaan dalka uma ilaalin insaan madaxweyne markaa taagani waa waajib inaan saarno ummadeena ayaan cadowga ka ilaalina. weli weyn waxaan dheernahay ciidamada nabadda inuu nahay dhulka nabadgelyada idinka haya. waan ogahay sida ula macaamishaan hadday aan maanta aan ictiraaf leenahay waxaa ka qayb geli lahaydeen biiska imanka iyo inta akhlaaqdiina iyo wanaagiina ayaa soo bixi lahaa. waxaa leeyahay markaa murankaygu yaanu waxba idku yeelan saameyn yaa leenaa.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusin ah inaanu isku daynay inaan la xiriirno madaxtooyada Soomaaliland si aan wax uga ogaano mowqifka ay ka taagan yihiin hadalkan, laakiin nooma aanay suuragelin. marka ugu horreysa ee aanu helnana waan idin soo gudbin doonaa. markana Jabuuti, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa madaxtooyada dalkaasi ku qaabilay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo booqasho howleed maalmahan ku jooga dalka Jabuuti. booqashadan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku tegay Jabuuti ayaa ah booqashadii u horreysay tan iyo markii xilkan uu qabtay. dhinaca kale, wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah ee Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa iyagana kala siixday heshiis iskaashi iyo wada shaqayn ah oo la xiriira horumarinta arrimaha shidaalka iyo tamarta. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
kulanka dhexmaray madaxweynaha jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin fara badan oo kala matalayay jabuuti iyo soomaaliya. Waxyaabaha xoogga la saaray waxaa ka mid a sii xoojinta iskaashiga walaalnimo ee soo jireenka iyo wada shaqayn gaara oo la xidhiidha arrimaha nabadgelyada, ganacsiga, tamarta iyo qaybaha kale sida gaarka ay u wada danayaan labada dal iyo labada shacbi ee walaalaha ee jabuuti iyo soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa kulankaasi kadib la hadlay saxaafadda.
fursad fiican ayay noo ahayd runtii inaan soo booqno walaalahana prime ministerka iyo xukuumadiisana, waan uga mahad celinayaa runtii iyo gaar guud ahaan shacabka jabuuti. booqasho runtii aad iyo aad qiimo badan ayay ahayd oo taariikhiya. waxaan aragnay dee dadkayagii, waxaan aragnay horumarka aadka u ballaaran ee la gaaray. waxaan soo barakaysanay runtii madaxweyne ayay sharafta lahaa. waxaanu booqasho taariikhi ku tagnay meeshii lagu soo askumay jamhuuriyadda saddexaad ee soomaaliya, tuulada ama magaalada Carta. runtii geed baan kusoo beernay nabadeed, waxaan rajaynaynaa insha allah inuu baxo oo aada u baxo. marka ujeedkuna saasuu ahaa inaan dee isu imaano, aan ka wada hadalo iskaashiga ballaaran ee naga dhexeeya iyo sidaan usii ballaarin lahayn midka amniga, dhaqaalaha, ganacsiga iyo runtii midka thaqaafiga ah ee bulshada naga dhexeeyaba intaba.
dhinac kale, wasaaradaha tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee jabuuti iyo soomaaliya ayaa kala saxiixday iskaashi iyo wada shaqayn la xidhiidha horumarinta arrimaha tamarta iyo shidaalka betroolka. wasiirka betroolka iyo khayraadka dabiiciga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa tilmaamay muhiimadda iskaashigan.
waxaan ila wadaageen oo ay warbixin iga siiyeen marxaladaha kala gedisan iyo meelaha ay marayaan ayay si fiican ila wadaageen. waxaan ka wada sheekaysanay oo aan ka wada hadalnay sida labada wasaaradood, wasaaradda batroolka iyo macdanta aan aniga wasiirka ka ahay iyo wasaaradda enerjiga oo Yunis wasiir ka yahay, in sidii aan u mataanayn lahayn oo aan collaboration iyo wada shaqayn aan u yeelan lahayn si aan u horumarino labada wasaaradood. sidaad la socotaan, dee labada wadan waa hal wadan, waa hal dad, waa hal shacab oo aan kala maarmin. labada wasaaradoodna kalama maarmaan inay, waxaa laga maarmaana inay wada shaqeeyaan, isla socdaan, iscaawinaan, mid walba midda kaleeto wixii ay khibrad dheer tahay ay la wadaagto.
wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee jabuuti Yunis Cali Geedi ayaa isna soo dhaweeyey wada shaqayntan iyo iskaashigan.
maanta aan ka wada hadalnay wasiirka sidii aan u xoojin lahayn iskaashiga labada wasaaradood ee xagga petrolka iyo miningaba, waxaan qaadanay annagoo ku shaqaynayna amarkii labada madaxweyne oo ah sidaan u xoojin lahayn wada shaqaynta, sidaan u xoojin lahayn iskaashiga labada wasaaradood, sidaan uga shaqayno arrimaha mininga iyo petrolkaba. hadduu alla yidhaaho, waxaan ku niisanahayna wada shaqayn joogta, iscaawin, walaaltinimo iyo horumar iyo maxaan kuraa in aan isweydaarsano wixii shaqa, aan isweydaarsano wixii experience, aan isweydaarsano wixii tababara iyo maxaan kuraa in advice aan u samaysanayn labada wasaaradood, annagoo og maanta inaan inagu aad jaan qaadeen oo horan u dhigteen arrimaha maxaan kuraa in shidaal soo saarka. maanta ay in badan maxaan ku raa in data amba macluumaad in badan aad ka haysiin, shaqadiina aad geli doontiin soo dhaqso badan leh. annaguna aan mashruuci aan kaasoo kala aan gacanta ku hayno, fursad bay noo tahay annaga dowladda Jabuuti maanta ahaan inaan nila shaqayno, ni dhegaysano.
Ramadaan Muuse Chama, VOA, Jabuuti.
dalka Kenya, mas-uuliyiinta waxbarashada ayaa sheegay in abaarta ka taagan dalkaasi ay ku qasabtay kumanaan caruur ah inay iskuullada ka haraan. caruurta iskuullada ka haray waxaa ku jira kuwa ku nool gobollada waqooyi bari ee Kenya. waalidiintooda ayaana warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa uga waramay xaaladooda. wariyaha V O eda Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaana warbixintan soo diray.
in ka badan 6,000 oo caruur ah oo dhigta dugsiyada hoose dhexe ee ismaamulka Garissa ayaa dugsiyada ka baxay abaarahan dabada dheeraaday ee saameeyay nolosha xoolo dhaqatada awgood. sahal deeqow waa 17 sano jir waxa uuna dhigan jiray fasalka 8aad ee dugsiga dhexe balse hadda waxbarashadiisi way istaagtay wuxuuna noqday mid xoolaha raaca
waxaan baan iska dhayn marka dartid basaftan aan xoolaha raaca soo maxay laanay wiilkii raalisan isna xoolaha u raaca amal soo intaad u qasabtan aan xoolaha raaca balse in kastoo daawad lagu jiro room ku dhaco leer insha Allah aan rajaynaya inaan iskuulka noqdo ogolaas dinaa ka bilaabo
deeqow aadan waa aabaha Sahal waxaan weydiinay sababta wiilkiisa dugsiga uga saaray iyo waxa uu haatan qabto
abaarti ba gashay oo saameysay oo meeshii la arkay arig intaas aad durku ku haray ani yaraan oo isii dhamaan yahay way ho biyaal yar isaga hal loogado hal siyo raashin hal loogado hal siyo sida daraad ilmiina waxay rabaan beel beerwaan meel wax ka socdana mal si daraad cunuga iskuulka hadii uu aadi lahaa qarash buu rabaa markuu wuxuu yahay gaariga muxuu la tarso markii dhaan yarkayda iska ka dhariibo oo maashi u dambeysay laga qabsaday oo leeyahay lacag intaa keen musay keen meel kari abo waxaad yeeli bal xeynta dhammaan si nuuc lucul xeynta soo dhammaatay
waxaanu booqanay dugsiga macallimiin oo uu Sahal dhigan jiray waxaana la kulanay Sahal macallinkiisa
dadkii waa xoolo dhaqata wasaasi kibdi waalidiintii ma awoodi karaan wixii ilmihii ay raashinkii iyo raashinkii cuntada ay siinayeen waxaa arkay qaar ku dhahayeen arigan raacsanayna ilaan arigii naftigooda waa nolosha nolol maalmeed horaan waxay heli jireen lacag iskaga bixiyaan ijaarka laakiin hadda ma awoodaan waxay ku qasbi hadda hadda fiiriso galaasiya agasho waxaa arkay wiilal ma joogaan gabdho kale ma joogaan waayo wiilashi waxaa la raacay ariga la raacinayaa
deegaanka macallimiin waxa ay sameysteen gudiye ka shaqeeya caruurta iskuulka ku soo celintooda
ilmihii maadaaba macnaha anaga aan kala garanayno anaga aan dhalay oo maadaaba xoolihiina qaar ay la carareen qaarna biyo dhaamis macnaha maarta cidda ay joogaan oo abaaray ay kala fijeen anaga hadda mas-uuliyadka ee anaga dhalnay anagaana kala garanaynay marka ilmihii waan soo celinaa hadda waa imaadeen 16 wiilal ay yihiin inta kalena gabdho ay yihiin marka hadda alxamdulillah dadaalku aan hadda uu wadnaa ilmaha hadda 200 dhanna macnaha booliis sida way u maqan yihiin
dhanka kale madaxa waxbarashada ee deegaanka Dhadhaab Idriis Cabdi ayaa ka hadlay in abaaraha ay saameeyeen caruur badan oo kuwa qaxootiga iyo deegaanka iskugu jira haba uu sii darnaadaan kuwa deegaanka ee xoolo dhaqatada ahe
qaxootiga si runtii waa dad hadda deegaanka bay ka mid yihiin waxaa si yeelay xereey qaxooti ay ku nool yihiin ayaga halkii ay uga fiican yihiin dadka deegaanka waxaa way biyo joogto ayay haystaan biyo xero kasta qaxooti biyo ku filan bay haystaan naftooda dhibaato baa soo gaartay waxaa si yeelay dadka meesha degan waa xoolo dhaqata soomaali ay u badan yihiin ayaga xereey qaxooti degan bay xoolo ayay dhaqdaan badi waxaa laga soo dhawaajiyay naftooda xoolihii inay ka baabaceen taa nafteena ma aragtay xagga noloshooda ayaa sida runtii ku adkaatay
ugu dambeyntii madaxa waxbarashada ismaamulka Gaarisa ayaa tilmaamay inay dadaallo badan wadaan si caruurta iskuulka loogu soo celin lahaa
iskuula badan baan tagnay arday badan baan aragnay oo iska rafaadsan macnaha isku dib biyay ma haystaan marka dhib weyn baa iska jira markan way sameysay xagga enrollmentka drop up qareen primary school iska markii si fiirisa almost 60% ilmihii way effect garisay laakiin ilmihii ima drop grimaha waa ilmi oo maat imaadaya oo barikam imaadaya waxa waaye adi waqti cuntuu badala gari ilmi iskuulihii way ku yarihiin markan hadda waxaan rajaynaynaa ilmahaas inay iskuul ku soo noqdaan kuwa sabaad cuntada la keenay rob yar wada ay marka hadda waxaan rajaynaynaa ilmihii inay soo noqdaan UNICEF inside by local MC county government waa inay xoo bay iskuulihii raashin yar bay sirar koros waladkii walasii cuntuu balasii sub county laakiin dheera oo saaid oo dib u qabtay
Abdul Abdul Muhammad VOA Dadaab.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Islaamka waxaana ino haya Cabdi Xafid Awil Ismaaciil.
Kulan kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. dalka aljeeriya waxaa lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii 20-aad ee wadamada carabta, iyagoo doonaya inay soo afjaraan arrimo badan oo ay ku kala aragti duwanaayeen oo ka jira gobolka bariga dhexe iyo afrikaba. barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa qaar ka mid a qodobada kulankaasi in lagaga wada xaajooday. shirkan ayaa lagaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin wax ka qabashada sixir bararka soo kordhaya, cunto yarida, shidaalka qiimihiisu kacay, abaaraha iyo sare u kaca ku yimi heerka nolosha ee guud ahaanba gobolka. madaxda shirkan ku sugnayd ayaa ka wada hadlay dhowr arrimood oo xaasaasi oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed ee ay yeesheen dalka Israa'iil iyo afar dal oo carbeed. aljeeriya oo ay weheliyaan dalal kale oo carabta ah ayaa weli si weyn uga soo horjeeda heshiisyada istabajooga ah ee dib loogu soo celinayo xiriirkaasi, kaasoo ay wadagaleen Israa'iil iyo dalalka carbeed ee kale ah Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Morocco. suudaan ayaa sidoo kale ogolaatay inay xidhiid la samaysato dalka Israa'iil. waa maxay haddaba sababta wadamo carab ah oo ay ka mid tahay aljeeriya ay sida weyn uga soo horjeedaan xidhiirka Maraykanka iyo dalalka galbeedku dabada ka riixayaan ee ay ku doonayaan inuu dhex maro Israa'iil iyo wadamada muslimiinta ah, gaar ahaana kuwa ku yaala bariga dhexe? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
dalka Aljeeriya markii uu 6-2 xorriyadda qaatay ilaa hadda oo ah 6 sannadood 2022-ka wuxuu sameeyey wax la yidhaahdo ban arabism, oo uu doonayay in qadiyadda carabta la mideeyo meesha kuwa ay ka sameeyeen xisbul bacaf ama xisbigii mataqaana carbeed. marka ban arabism aljeeriya waxay doonaysay in qadiyadda falastiin mar kasta kor loo qaado, mana ay doonayn mataqaana in khilaaf uu dalalka islaamka carabta soo dhex maro. marka aljeeriya ururka islaamkana qeyb weyn bay ka qaadataa, ururka jacayl carabta qeyb weyn bay ka qaadataa. markii 1970-kii ee masar heshiis la gashay Israa'iilna, xiriirkii u jirtay waxay ahayd dalalkii hoggaamiyey in mataqaana masar laga soo raro ururka jacayl carabta xaruntooda oo la keeno Tunis. marka aljeeriya markii kadibna dalalka khaliijka xiriir fiican bay la leedahay, dalalka masar xiriir fiican bay la leedahay. markasta qadiyadda reer falastiin meel adag bay ka taagan tahay, waxayna taagan tahay ururka BLO golihiisa dhexaa ku shiri jiray. yaasan carafa bay taageerneed markii heshiiskii Oslo ee 1993-dii falastiiniintii ka xanaaqday way cunaqabateen bay saartay. marka aljeeriya ilaa hadda waxay aaminsantahay in la helo qaran reer falastiin. marka qadiyadda ay isku diidan yihiin xubnaha urujacad carabta waxa weeye, aljeeriya waxay aaminsantahay in ay falastiin ay hesho dal reer falastiin ah oo mataqaanaa oo ay u madax banaanyihiin oo jacad carabta mataqaanaa ay saas ay u taageerto.
madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdilmajiid Tabouni ayaa ku booriyey wadamada carabta inay garab istaagaan falastiiniyiinta halganka kula jira Israa'iil, isaga oo sheegay in dareenka bulshada carabta iyo beesha caalamkuba inuu u jeestay xiisado kale oo ka jira meelo kale. aljeeriya weligeed xiriir lama ay yeelan dalka Israa'iil, waxaanay ka mid tahay xarumaha ugu waaweyn ee ururka BLO ee falastiin maamula laga soo yagleelay, sida uu sharaxayo Maxamed Caalim.
dalka aljeeriya oo ah dalka xarumaha ugu badan iyo golayaasha golaha dhexe falastiin BLO ay ku shiraan ay tahay, haddana shirsanadeedkan jacada carbeed dalka aljeeriya lagu qabtay, haddana aljeeriya heshiiskii Abraham According ee 2022-kii way dhaleeceysay, oo madaxweynaha Cabdilmajiid Tabouni wuu dhaleeceeyey, baarlamaanka aljeeriya way dhaleeceeyeen. marka aljeeriya waxay markasta taagantahay mowqifkeeda ah in dalka reer falastiin jacad carab taageerto in qadiyadda la adkeeyo. marka dowladda qatar iyo dowladda aljeeriya heshiisadaas Israa'iil iyo carabta heshiinaya aada bay uga soo horjeeda, weligoodna heshiis ma dhex marin wadahadal ah Israa'iil iyo aljeeriya. marka aljeeriya waxaad moodaa inay ilaa hadda mowqifka ku adag tahay, ay dhaleeceynaysana dalalka xiriirka la leh amid dhaqaale la leh muxuu ahaa dalka Israa'iil.
shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dhibaatooyinka cunto yarida iyo shidaal yaraanta oo uu saameyn xun ku yeeshay dagaalka Ruushka ee Ukraine. intaasi ayay dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna amuuraha islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha islaamka. Markana kaalmiya heesaha iyo codkii iid la yare. heestaasi safar iyo codkii dayara ayaa u dambeeyey idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.